Kamusta na po mga kabiyanan, kaya mga utod sa Ginoo, labinigit sa atong mga kauturan sa TMBC, yari naman liwat inyo pastor sa pagdala sang malipot niya mga pahanumdom gikan sa pulong sa Ginoo. Nagatuon kita diri sa Book of Revelation. And even though hindi nato ni pagtunan sang verse by verse, kag gusto ni mo yung mabalaan verse by verse, may ara kita study of the Book of Revelation and prophecy. However, ang atong pagkwaon diri ang mga insights na gin-remind sang Ginoo sa iya mga kasimbahanan. Kaya actually, sa kamatuoran, ining Book of Revelation, ginpasulat gid man sang Ginoo sa kay John, agud sa pagpahayag sa matabo sa palaaboton sa iya mga churches. Wala naging pasulat sa Ginoo sa individual person, wala iya naging sulat para kay John o sa iya mga anghelis, ginpasulat ini sa Ginoo sa kay John kag ginhatag ini o kun ang recipient sini nga libro ang Book of Revelation are the churches of the Lord Jesus Christ. Gani ina para sa atong kasimbahanan subong. Amo gani ina nga importante gid ang mga pastors yung magtuon sini kay amo ini importante nga libro nga dapat iwali naton sa aton mga pulpito sa sining uli mga tinion. Well, I tell you, I cannot really tell you what to preach, pero kun aton panumdumon nga agin pasulat sang Ginoo ang Book of Revelation. Hilabi na gid sini nga tinion nga kinanglanon naton mahibaluan ang mga katabo sining kalibutan. Without the Book of Revelation, we will never know. Kahit sa bagay, diri nakabutang ang tanan ng mga misteryo nga ginpahayag sang Ginoo. Amoy na nga sa Revelation chapter 1 verse 19 na siling ang Ginoo sa kay John, nga John, you write these things, the things you have seen, the things which are, and the things will that will be hereafter. So makita natin dira ang tatlo kasimple nga outline sa Book of Revelation. Number 1 dira, ang butang nagligad, ang subong, ang palabuton. Sa bagay, ang nagligad dira, amoy ang experience nila ni John, kaupod sang Ginoo, kag ang pagkilala nila sa Ginoo. Ikaduha, amo ining natawag sitwasyon sa mga kasimbahanan nga ari na subong sa aton tinuod ang hingapsan, and hereafter masugod din na sa chapter 4 sa Book of Revelation up to the end of the Book of Revelation. However, natunan naton nga magatakop ining natawag naton era of the churches. Gani ko nagabatsyag makita sa mga problema karon nga madamo sa mga churches naton nga apektuhan bagon sila hindi na takasimba kag daw ginakontrolar kita sa government. Mga kauturan, kung nagatuon kita sa Book of Revelation, sobra pa dirang matabo actually kung mag-rapture na kag kumabili ng mga tao sa ning kalibutan. Bago din yung teknolohiya, bala nga aton subong gina-enjoy, no? Kasi bagay, ining pag-abot sa natawag natin Mark of the Beast niya subong, kasi siyempre wala pa niya yung natawag natin nga ginapilit ginang tao. Pero kung mag-rapture, this will be compulsory, that you cannot buy or you cannot sell without this mark. However, ang matahom sa palaaboton, kay bisan ginasiling ko pirmi nga hindi iya makahalanuklog ang Book of Revelation, sa bagay ang Book of Revelation, isa ka payag sang Ginoo sa paghatag sa aton sang paglaom, hindi nga pahugon kita. That's why, kung aton ginatunan ini, ang Book of Revelation, makita ta nga madamo din yung mga promisa sang Ginoo nga matahom na ginhatag niya sa iya mga katauhan. Hasta sa hingapsan sa Book of Revelation, dragin hambal sa Ginoo ang detalye sang lugar nga pagkakatuan naton. Di ba? Ang new heavens and new earth. And even though makahalanuklog, bangod nga may mga tao nga itagbong sa linaw nga kalayo, however, ginhambal dra sa Ginoo iya ang mga matahom nga bagay para sa mga tumulo. Bangod nga ang natawag naton nga rapture o pagsubnit, amo ining tinion actually sinatawag naton pagkabanhaw, nga tanan kita makaangkon sinatawag naton glorified body. Hindi lang ina, ikaduha, nga tinion ini actually sa natawag naton nga reunion. I tell you, makita ko nga ako nga nanay, matutong ko nga nanay kag tatay, ang ako nga mga hinablos, kag madamo sa mga kauturan ko, kag mga parinting nga mga tumuloo, kag ang mga kabiyanan nga tumuloo nga naguna, ang mga members ng Tacob Missionary Baptist Church nga nagkalamatay na, nga naguna na sa Ginoo, magkakita ay kita, and we will be fellowshipping with one another for all eternity. Ang matahom pagidra, bangod nga mo yun ang tinion man, na mag-aangkon kita, sinatawag naton mga rewards ang aton nahimo. Pero pumangkot sa isa niya, Pastor, mo yan nagapati kamo sa mga awards, anho nyo naman? Sa bagay, no? Silingi inyo labutang sa inyo ulo, kagdadul-dadulon sa bilog eternidad? Of course not. I will read Revelation chapter 4, verse 10. Silingi, and the 24 elders fall down before him that sat on the throne and worship him that liveth forever and ever and cast their crowns before the throne, saying, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Tianhon ta kuno ang aton mga crowns? Ihatag ta sa Ginoo as an act of worship. Ang masubo dira nga kun wag kagid siya na baton nga crown kay bangod dinungol ang imo obra kay pasaway sini kalibutan. Ano ang ibalik ta sa Ginoo? So according to this verse, nga ini galing mga crowns ang ihatag sa Ginoo sa aton, ibalik ta sa iya as an act of worship. Bangod siling diri, siya ang worthy, siya ang takos nga magabaton sini. Gani wala kita sing ipabugal, kung may abilidad man ta, bangod ginhatag lang na sa Ginoo. But we have to understand that everything that God has given to us, we will return it to Him. So kabahin nyo mangin matutom kita, agud may aram kita ibalik sa Ginoo sa tinion nga magkita ay kita face to face. I pray this will encourage us to live a righteous life and to serve the Lord while we have time. Kabahin nga, naintindihan nato ang mensahe. Dalayaw ng Ginoo, magkita ay kita liwat buwas. God bless you.